Spoštovani poslušalci in poslušalke, prav lepo pozdravljeni. Množična silvestrovanja z glasbo in ognjemeti po vseh večjih mestih v Sloveniji so zaznamovala prehod v leto 2012. Največje število ljudi je zasedlo ulice in trge v prestolnici, obiskovalci pa so se lahko zastonj zabavali tudi v Mariboru, Celju, na Gorenjskem, Dolenjskem in Primorskem seveda. Sicer pa se je zadnji teden v decembru začel praznično, saj smo v ponedeljek počastili spomin na dan, ko so bili pred 21 leti razglašeni rezultati plebiscita. Na njem se je 88,5% Slovencev odločilo za samostojno in neodvisno državo, zato je 26. december dan samostojnosti in enotnosti. Slavnostna seja državnega zbora je bila že 23. decembra. Na njej pa je novo izvoljeni predsednik parlamenta Gregor Virant poudaril, da je ta državni praznik poklon samostojni Sloveniji, za katero smo se jasno izrazili svojo voljo, poklon složnosti, ki smo jo izkazali pred 21 leti.
Leta 1991 smo bili enotni kot nikoli prej in kasneje v zgodovini. Imeli smo jasno predstavo o ciljih skupnosti. Želeli smo si svojo lastno državo, demokratično republiko, ki bo zagotavljala temeljne človekove pravice in svoboščine. Temelje za takšno državo smo si postavili z novo ustavo, ki je prav na današnji dan, pred 20 leti, sprejela takratna skupščina Republike Slovenije. Slovenija je v dobrih 20 letih prehodila izjemno pot. Demokratizirali smo družbo, izgradili samostojno državo, vstopili v Evropsko unijo, prevzeli skupno evropsko valuto, vstopili v šengenski prostor svobodnega gibanja, v letu 2008 pa kot prva izmed novih članic uspešno predsedovali Evropskemu svetu. Malo primerov za tako strm vzpon bi lahko našli v svetu in na te uspehe smo lahko upravičeno ponosni.
V spomin na odločitev za samostojnost je bila po seji državnega zbora tudi osrednja proslava v Cankarjevem domu, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič. Poudaril je, da je slovenski narod pred 21 leti stal pred eno najpomembnejših odločitev in se enotno odločil za lastno in samostojno pot, s tem pa vzel usodo v lastne roke.
Krati z uveljavitvijo samodločbe, te čudovite pravice odločati v lastni usodi, pa smo v svoje roke dobili tudi odgovornost. Po letu 1991 smo sami svoje usode kovač. Dosežki in uspehi so naši dosežki in naši uspehi. In njih malo. So predvsem dosežki naših marljivih, sposobnih, iznajdljivih in poštenih ljudi, predanih svojemu delu, kraju, domovini. Potem, ko smo stopili na samostojno pot, ki je hkrati pot spoštovanja človekovih pravic, demokracije in tržnega gospodarstva, je slovenski narod dobil možnost svobodnega ustvarjanja na vseh področjih človekove ustvarjalnosti.
Državni praznik samostojnosti in enotnosti smo v cerkvi na Slovenskem praznovali s svetimi mašami za domovino. Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres je na slovesnem somaševanju, ki je bilo že 23. decembra, v nagovoru navzočim poslancem, članom vlade, veleposlanikom prijateljskih držav, članom slovenske vojske in policije, predstavnikom drugih cerkva in verskih skupnosti poudaril takratno nezlomljivo upanje pri odločanju za samostojnost.
Tudi naši predniki so dolgo časa verovali in upali, da se bo zgodilo tisto, kar jim pripada po vseh božjih postavah, pravica do življenja v dostojanstvu samostojnega in svobodnega naroda. Brez tega nezlomljivega upanja pred 21 leti ne bi bili pripravljeni in zreli za tako enotno in prepričljivo dejanje najvišje odločitve za lastno samostojnost.
To pa po nadškofovih besedah še ne pomeni končnega cilja. Vsako obdobje pozna nove grožnje in nevarnosti, zato obhajamo praznik samostojnosti in enotnosti, da bi v predbožičnem času, ko je Bog še posebno blizu, zajeli novega poguma in novih spodbud, je sklenil nadškof Stres. Ta teden je postala znana odločitev ustavnega sodišča, ki ne nasprotuje referendumu o družinskem zakoniku. Odločbo je sprejelo s 5 glasovi proti 4. Zbiranje podpisov za referendum se bo nadaljevalo takoj po praznikih, torej v torek. V referendumsko kampanjo se bo vključila tudi večina političnih strank. V civilni iniciativi za družino in pravice otrok so odločitev ustavnega sodišča sprejeli z veseljem.
Ob presoji na ustavnem sodišču se je zgodilo tisto, kar se od ustavnega sodišča tudi pričakuje. Zgodila se je pravica. Z odločitvijo ustavnega sodišča so potrjena naša večletna prizadevanja za spoštovanje človekovih pravic in še posebej v tej zvezi človekovih pravic otrok. Otroci so najšibkejši člani naše družbe in zaradi tega potrebni največje skrbi, zaščite in pozornosti. Prav o tem se bo namreč odločilo na družinskem referendumu. O pomenu materinstva in očetovstva za otroka ter o potrebi in največji koristi otroka, da ima skrbna in ljubeča mama in očeta.
Je povedal vodja iniciative Aleš Primc. Minister za delo Ivan Svetlik, ki je v svojem resorju pripravil družinski zakonik, meni, da je treba odločitve ustavnega sodišča spoštovati, a sam takšno odločitev obžaluje. Ocenjuje, da bodo družbene posledice izrečene sodbe te, da bo Slovenija v kulturni blokadi strani cerkve. Po mnenju nadškofa Stresa pa odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum, pomeni,
da naše prizadevanje ni bilo v nasprotju z našo ustavo in pa z temeljnimi človekovimi pravicami, tudi ne nasprotju z temeljnim načelom nediskriminacije.
Nasprotnici zakonika, SDS in SLS, sta ob bok dobili še NSI. Zakonik pa med drugim podpirata novi parlamentarni stranki Pozitivna Slovenija in Lista Virant. Spomnimo. Kljub temu, da predlog zakonika vsebuje številne pomembne sistemske rešitve z področja družinskega prava, je ob ostrih polemikah razdelil javnost zlasti predlog izenačevanja istospolnih skupnosti s heterospolnimi. Po navedbah portala 24kul.si zakonik tako simbolno razvrednoti družino, pod katero razumemo skupnost ženske in moškega. Tako imenovani kompromisni predlog zakonika tudi vsebuje določbo, da istospolni pari lahko posvojijo otroka, če je eden od staršev v paru otrokov biološki starš. Poleg novice o dopustnosti družinskega referenduma so slovenske medije v minulem tednu bolj ali manj polnili naslovi o že skoraj mesec dni trajajočem sestavljanju koalicije. Dejstvo ostaja, da Slovenija še vedno nima nove vlade. Predsednika Pozitivne Slovenije Zorana Jankoviča bi kot najverjetnejšega mandatarja podprli le v SD-ju, medtem ko si Lista Virant, SLS in Desus želijo nekoga drugega. Tako so te tri stranke uskladile pobudo za oblikovanje vlade narodne enotnosti z ustavno večino v državnem zboru. Odgovor drugih strank pričakujejo do torka, vendar ker neuradno v Pozitivni Sloveniji in SDS-u nad tem niso navdušeni, se zavedajo, da je za tako vlado malo verjetnosti. Pobudo sredinskega trojčka je za naš radio komentiral starosta slovenske politike Ivan Oman. Meni, da če tiste vlade, ki jo je on predlagal, koalicije med Jankovičem in Janšo, ne bo, bo zelo težko v teh kriznih časih narediti kaj pametnega.
Sicer bi bil pa prav vesel, če bi se ta pobuda o vladi narodne enotnosti uresničila, čeprav tudi to ni brez problema. Namreč vlada, ki nima opozicije, je seveda po svoje tudi problematična stvar, ker se lahko privošči marsikaj. Čeprav bi se seveda, če bi prišlo do kaj takega, o čemer se ne bi bilo mogoče strinjati, bi se pač taka koalicija razsula. Torej, zaenkrat je po moje ta stvar res, mislim, čisto zares v igri. Ni pa nujno, če bi prišlo do take sredinske koalicije, da bo to res vlada narodne enotnosti, kot se temu reče, do česa pa seveda običajno pride samo v zares kriznih časih, ne pa tole zdajle.
Premijer Borut Pahor, ki opravlja tekoče posle, je v novoletni poslanici glede oblikovanja vlade opozoril, da zavlačevanje s takim stanjem resno ogroža naše vitalne državne interese. Pahor ugotavlja, da je Slovenija še vedno v položaju, ko je gospodar svoje usode, vendar ne naši, ne evropski pretekli uspehi niso samoumevni in za vse, kar bo bolj pravično, bolj človeka vredno, bolj varno in demokratično, se bo treba složno potruditi. Po njegovih besedah Slovenija ima ta potencial. Da je treba preseči strankarske račune in postaviti v ospredje interes države kot celote, je v poslanici pozval tudi predsednik države Danilo Türk. Ta bo v prihajajočem tednu opravil drugi krog pogovorov s poslanskimi skupinami o kandidatu za mandatarja. Na spletu so odslej dostopni podatki o vrednostih nepremičnin, ki jih je izračunala Geodetska uprava Republike Slovenije. Lastniki lahko na upravi tudi dobijo izpis za vse svoje nepremičnine. Generalni direktor Gursa Aleš Seliškar o prilagajanju pripisane vrednosti dogajanju na trgu pojasnjuje.
Vsi modeli vrednotenja so določeni na 1. julij 2010. Ne. In vse vrednosti, ki so danes napisane, izkazujejo, pač, kot da bi bila tista vrednost, ki je veljala 1. julija 2010. Zdaj bomo pa to, kar je kolega povedal, ko bomo izvedli indeksiranje, ne, tako v zakonu tudi določeno, bomo ugotovili, ali je za posamezno vrsto nepremičnin ali pa na posameznih območjih se vrednost spremenila za več kot 10%, in če se je, bomo to bomo na tistem območju in za tisto vrsto nepremičnin to vrednost zmanjšali ali pa povečali.
Ugovor na pripisano vrednost pa ni več mogoč. Povejmo še to, da bo premije Pahor v bolnišnični oskrbi ostal tudi v prihajajočem tednu. Kot je na petkovi novinarski konferenci povedal predstojnik klinike za otorinolaringologijo Miha Žargi, je do zapletov pri vnetju najverjetneje prišlo zaradi odlašanja zdravljenja.
Tudi laboratorijski kazalci kažejo na to, da se vnetje umirja. Gospod predsednik je vsakodnevno pregledan strani konzilija naše klinike, tako da je tista ocena, ki jo damo, skupna ocena tistih zdravnikov klinike, ki so posebej usmerjeni v ušesno področje in še posebej v ušesno kirurgijo.
Predsednik vlade se v kliničnem centru za vnetjem srednjega ušesa zdravi že od 12. decembra. Prestal pa je že dve operaciji. Maribor z novim letom dobiva ugleden naziv Evropske prestolnice kulture. V ta namen se bodo v Štajerski prestolnici in v nekaterih partnerskih mestih po Sloveniji zvrstile številne prireditve. Priprave na projekt so sicer skozi vse leto 2011 spremljali finančni in administrativni zapleti. Ustanovi Zavod Maribor 2012, ki pripravlja prireditve in projekt EPK-ja, je grozila celo nelikvidnost, saj sodelujoče občine niso nakazale denarja, ki bi ga morale zagotoviti v lanskem letu. Edini, ki je poravnal vse o svoje obveznosti, je Ptuj, najbolj problematična pa je mariborska občina. Ta je minuli teden le poravnala del dolga do zavoda. Kot je v četrtek povedal podžupan Janez Ujčič.
Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica zavoda je včeraj že nakazala 400 tisoč evrov. 600 tisoč evrov bo nakazanih 3. januarja. S tem bomo prispevali okoli 1 milijon evrov sredstev za delovanje EPK-ja. To še ni ves dolg, ki ga imamo do zavoda. To bomo skušali narediti do konca januarja, ko bomo dobili ustrezna poplačila.
Najbolj iskani slovenski slikar, vsaj njegova dela, pa je v tem času Ivan Grohar. Medtem ko so v Loškem muzeju dve pogrešani sliki tega impresionista že našli, pa še vedno iščejo tri ostale slike v vrednosti dobrih 200 tisoč evrov. Neznanci so jih iz muzeja odtujili pred dobrim tednom dni, med njimi enega najboljših portretov gledališke igralke Mileve Zakrajšek. Upajmo, da se bodo našla tudi ta dela, ki so bila nezakonito oduzeta. Na športnih smučarskih prizoriščih je te dni pestro v Oberhofu in Oberstdorfu, kjer potekata novoletni turneji v teku in v skokih. Za najboljše uvrstitve pa se potegujejo tudi slovenske tekačice in slovenski skakalci. Omenimo le, da je najboljša slovenska smučarka Tina Maze na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v avstrijskem Linzu v četrtek osvojila drugo mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni. Pregled dogodkov od petka do petka sem za vas tokrat pripravila Petra Gorše.